3 kəsir 4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Freedom House-un hesabatından və reallıqdan danışırıq. Təşkilatın bu ilki hesabatında deyilir ki, dünyanın iki böyük regionunda azadlıq sarıdan xüsusi geriləmə var. Biri Saharadan cənubdakı Afrika ölkələri, o biri keçmiş Sovet ölkələridir. Sənəddə qeyd olunan 193 ölkənin yarıya qədəri 46% azad, 32% yarım azad, 22% qeyri-azad ölkə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələrin siyasındadır. Üstəlik hesabatda Azərbaycanda vəziyyətin biraz da pisləşdiyi deyilir. Ermənistan və Gürcüstanda da vəziyyətin pisləşdiyi qeyd olunsa da, onlar ikisi də Azərbaycandan irəlidədir. Qismən azad ölkələrin siyasındadırlar. Azərbaycan hökuməti təşkilatla nəinki razılaşmır, heç hesabatı ciddi hesab eləmir. Bəs müxalifət? Bəs Azərbaycan vətəndaşı necə? Özünü azad sayırmı? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının son hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə sayılıb. Təşkilatın 2008-ci ili təhlil eləyən Dünyada Azadlıq adlı hesabatında Azərbaycanda geriləmə müşahidə olunduğu bildirilir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir.
Azərbaycanda vəziyyət Prezident İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti öz monopoliyasına alması sayəsində pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçkisində müxalifət boykot yolunu tutdu və hakimiyyətdə olanlar prezidentlik müddətinin ləğvi ilə bağlı işə başladı.
Hesabatda Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda da siyasi cəhətdən vəziyyətin pisləşdiyi bildirilir. Amma hər iki ölkə qismən azad ölkələr kateqoriyasına aid edilib. Freedom House-un hesabatı Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Müxalifət liderləri, bəzi ekspertlər hesabatı obyektiv saysalar da, hakimiyyət təmsilçiləri və yap funksionerləri bununla razılaşmırlar. AXCP partiyasının sədri Əli Kərimli bu hesabatı obyektiv sayır. Onun fikrincə son bir ildə də ölkədə siyasi məhbusların, o cümlədən 3 məhbus jurnalistin azad olunmaması, ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığının, sərbəst toplaşma hüququnun tanınmaması belə hesabatlarda Azərbaycanın reytingini daha da aşağı salır. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycanda 2008-ci ildə seçib seçilmək azadlığının ümumiyyətlə qalmadığı məlum oldu. Onun sözlərinə görə, əgər indiyədək bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, ötən il prezident seçkisi rəqabətsiz şəraitdə keçib.
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olub ki, seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan, əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi, yarış elementlərinin olmadığı bir şəraitdə keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük geridə qalmışlığı idi.
Müsavat başqanına görə, ötən ildə nəinki ölkədə demokratik istiqamətdə şartlar görünüb, əksinə Azərbaycanda totalitarizm, monarxiya qurulması güclənib.
Ötən birlərsində də Azərbaycanda demokratiya istiqamətində yox, totalitarizm istiqamətində, monarxiya istiqamətində bir sıra adımlar atıldığı və bir sıra adımların nəzərdə tutulduğunu qiymətləndirsək, təbii ki, Freedom House-un yenidən bu ilin yetimlərinə görə də Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyasında qeyd etməsi tamamilə gerçəkliyə cavab verir.
Prezident aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə bu hesabatı qərəzli və qeyri-obyektiv qiymətləndirir. Onun fikrincə, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır.
Qərəzli və tərəfli mövqələrlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan afatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev də ötən il İtaliyaya səfəri zamanı yerli televiziyaya verdiyi müsahibəsində Freedom House təşkilatını tənqid etmişdi. Prezident bildirmişdi ki, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onun sözlərinə görə, Freedom House siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır və bu qurumun Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. İlham Əliyevin fikrincə, buna görə də təşkilatın Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz. Amma onun bu fikirləri ilə bəzi ekspertlər razı deyil. Onların fikrincə, bu tipli beynəlxalq təşkilatlar ölkə haqqında hesabat hazırlayarkən müxtəlif mənbələrdən məlumatlar toplayır, ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dəyərləndirmələr aparırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastın Oruçlu deyir ki, belə hesabatların olması başa düşüləndir. Çünki ölkədə siyasi-ictimai vəziyyət əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli pisləşib.
Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında növbəti dəfə olması bu əslində Azərbaycanda gedən proseslərin əksidir. Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan hüquqları sahəsində müntəzəm olaraq son 5-6 ildə bir mənalı şəkildə davamlı regres müşahidə olunur və Freedom House da bunu müşahidə edir.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda azadlıqları zərbə altında qoyacaq hallar baş verir. Beynəlxalq radioların milli tezlikdə yayımı dayandırılır. Prezidentlik müddətinin ləğvinə yol açan konstitusiya referendumu təyin olunur. Politoloqun fikrincə toplantı, söz, biznes, siyasi azadlıq daim təzyiq altındadır.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin olunub, hansı ki Azərbaycanda azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlar. Bunlar hamısı daim təzyiq altındadır.
Bu fikirdə təkcə müxalifətdən olanlar və ya müstəqil ekspertlər deyirlər. Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşıb fikrini soruşduğum bəzi sakinlər də azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər. Onlara verdiyim sual isə belə idi. Sizcə siz azad ölkədə mi yaşayırsınız?
İnsafsiyam, tam deyil məncə. Məncə fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Müəyyən hüquqlarda tapdanma olur, yəni ki, hamısı təmin olunmur. Yəni şikayəti təmin eləmirlər də məmurların öz başınalığı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz elə bilirəm, azaddır.
İndi bu dəqiqə məsələn kasıb ya necəsə məzlum bir insan gedib hardasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları tapdanır, belə deyim ona.
Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir, siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət edir.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Freedom House-un son hesabatında deyilir ki, bütün dünyada azadlığın təmin olunması sarıdan gerilənmə müşahidə olunur. Ermənistan Azərbaycandan irəlidə yarım azad ölkələrin siyasında olsa da, orada da gerilənmə var. Keçən ilki hesabatda siyasi azadlıqların təmin olunması baxımından Ermənistanın qiyməti 5 idi. Bu il Ermənistan Azərbaycanla eyni qiyməti alıb, 6-ya düşüb. Əsas səbəb fevralda keçirilən prezident seçkisi və martda İrəvanda baş verən hadisələrdir. Bəs Ermənistanda Freedom House-un hesabatına nə deyirlər? Bu barədə Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir. Əvvəlki yalana qulaq asaq.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azad uçun, qabdakar nəvi! Azad uçun!
Siyasi məhbuslara azadlıq. Azadlıq.
Azad uçun!
Azad uçun. Satarəvəs 2003 vəqan.
Azadlıq. Yəqin bu söz 2008-ci ildə Ermənistanda ən çox səslənən, həm də yüksək tonla səslənən söz olub. Keçən il azadlıq sözü daha çox İrəvanın azadlıq meydanında eşidildi. İndi isə məhkəmələrin qarşısında səslənir. Mart hadisələrindən sonra tutulanların yaxınları məhbuslara azadlıq istəyirlər. Keçən il Ermənistanda müstəqillik dövrünün ən ciddi siyasi böhranı qeydə alındı. 2008-ci il siyasi hüquqların qorunması baxımından Ermənistan üçün ən ciddi il oldu. Freedom House-un hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, keçən il Ermənistanda əsas əlamətlər hadisə fevralda keçirilən prezident seçkisi və seçkidən sonraki ixtişaçlar oldu. Sənəddə qeyd olunur ki, o vaxtki baş nazir Serj Sarkisyanın qalib gəldiyi seçkidən sonra baş verənlər zorakılıq idi. Martın 1-də ölkədə 20 günlük fövqəladə vəziyyət elan olundu. Azadlığın əsas dayaqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının qarşısı alındı. Freedom House bildirir ki, beynəlxalq aləm Ermənistanda martın 1-də baş verənləri pislədi. Məhz mart hadisələri nəticəsində hesabatda Ermənistan bir az da aşağı düşdü. Siyasi haqların qorunması baxımından Ermənistanın reytingi əvvəl 5 idi, indi 6 oldu. Freedom House-dan Christopher Walker.
Freedom House-ի հետ ազդությունների բաժնիտնորեն Christopher Walker.
Armenia this year underwent a ratings decline from 5 to 6 in political rights.
Դա ըստ Walker-ի.
Walker-ın sözlərinə görə səbəb seçkidən sonrakı proseslər 10 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ixtişaşlardır. O ixtişaşlar nəticəsində yüzlərlə adam yaralandı, yüzlərlə adam tutuldu, məhkəməyə çəkildi. Walker bildirir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələr bütün başqa qüvvələri siyasi səhnədən çıxardılar. Ermənistanın insan haqları müvəkkili Armen Arutyunyan Freedom House-un qiymətləndirməsi ilə tam razıdır.
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի գնահատականին.
Bu insan haqları təşkilatının qiymətləndirməsi mənim fikirlərimdə üst üstə düşür. Bir hüquq müdafiəçisi kimi mən də baş verənləri belə dəyərləndirirəm.
Այս շաբաթ հրապարակված զեկույցը վիճելի տարածքներ բաշխում
է Բասելի ərazilərin siyasında Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən də danışılıb. Hesabatda deyilir ki, siyasi haqların, siyasi azadlığın təmin olunması baxımından Qarabağın reytingi 5-dir. Yəni Dağlıq Qarabağ yarımazad ərazidir. Ermənistan isə vətəndaş azadlığının göstəricisinə görə 4 bal alıb və yenə də yarımazad ölkələr siyahısına düşüb. Ermənistanın ombudsmanı Armen Arutyunyan deyir ki, siyasi azadlıq və vətəndaş azadlığı bir-birinə bağlı anlayışlardır və bunlardan heç birinə Ermənistanda təminat yoxdur.
Tənqirum həncə et azadlıqları yerəşxavorvat çirlinəlü patcarov.
Siyasi azadlıq və vətəndaş azadlığı bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Ola bilməz ki, onlardan biri yaxşı təmin olunsun, o biri yox. Freedom House-un hesabatında deyilən doğrudur. Ermənistanda həm siyasi azadlıq, həm də vətəndaş azadlığı sarıdan problem var. Və bu sistemin problemidir. Yəni Ermənistanda vətəndaş azadlığına təminat yoxdur.
Ombudsmana hamamite nayev Freedom House-i zekuiti aynı.
Ombudsmana fikrincə 2008-ci il Ermənistan üçün ağır illərdən biri olub. Ciddi siyasi böhran yaşanıb. Amma bu təsadüfi böhran deyildi. Əvvəlki böhranların nəticəsi kulminasiyası idi.
Yev Dartsav hamakarkayin cıknajami gagatnaketə.
Bu təsadüf deyildi, nəticə idi, sistemin böhranının nəticəsi. Vətəndaş azadlığının məhdudlaşdırılması böhranını Ermənistan əvvəldə yaşayıb. Bu cür məhdudiyyətlər gec-tez belə nəticəyə gətirib çıxarır, həmişə toqquşma ilə qurtarır.
Freedom House kimi insan haqları təşkilatları xüsusi nüfuza malikdir və ölkənin imicinə ciddi təsir edə bilər.
Onlar çox ciddi təşkilatdır. Onların hesabatları, qiymətləndirmələri mütləq nəzərə alınır. Məncə hesabat Ermənistanın beynəlxalq imicinə təsir edəcək.
Bu, İrəvandan Asmik Zimbatyanın reportajı idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan adətən, xüsusilə də məxməri inqilabdan sonra Cənubi Qafqazın demokratiya pioneri hesabı olunurdu. Qərbdə də belə bilirdilər. Qonşuluqdakı rejimlər də Gürcüstandan sıza biləcək cərəyanlardan çəkinirdilər. Amma 2007-ci ilin noyabr hadisələri vəziyyətin fərqli olduğunu göstərdi. Elə Freedom House-un da bu dəfə Gürcüstan barədə dedikləri fərqlidir. Düz Azərbaycan və Ermənistanla müqayisədə Gürcüstanın reytingi, yəni vətəndaş azadlığı ilə bağlı reytingi xeyli yuxarıdır və Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstan qismən azad ölkədir. Amma sənəddə Azərbaycan kimi Gürcüstanda da geriyə addımlar atıldığı deyilir. Hüquq müdafiəçiləri sənədlə razı deyil. Ölkənin daha pis vəziyyətdə olduğunu bildirirlər. Ətraflı Tiflisdən Eka Kivanaşvili danışıb, reportajla sizi Sevinç Seyizadə tanış edəcək. Əvvəl yalana qulaq asaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Սանախեորը Թավիսուփալի, ծերիա Սակարտովոս Կաստրու Freedom House-ից անգարիշի Թավիսուփլեմ Սոփլյոշ։ Յարում ազատ Freedom House-un hesabatında Gürcüstan belə adlandırılır. Sənəddə deyilir ki, son 3 il bəzi ölkələr, o cümlədən Gürcüstan üçün geriləmə illəri olub. Hesabatda Gürcüstanla bağlı yenilik də var. Gürcüstan ilk dəfə olaraq bu il seçki demokratiyası olan ölkələr siyasına düşə bilməyib. Freedom House-un hesabatında 193 ölkədə vətəndaşların siyasi haqları və vətəndaş azadlığının vəziyyəti qiymətləndirilir. Sənəddə Kosova, Dağlıq Qarabağ, Tibet, Kaşmir kimi mübahisəli ərazilərlə yanaşı Abxaziya və Cənubi Osetiyadan da danışılır. Və ilk dəfə olaraq Cənubi Osetiya ayrıca ərazi kimi qeyd olunur, Abxaziyadan fərqli olaraq qeyri-azad ərazilərin siyasında göstərilir. Freedom House-un araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Christopher Walker-i Radio Tavisuplevəsdən Sauberşi Yambobs.
Bir neçə regionda vəziyyət açıq-aşkar pisləşib. Vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyi ölkələr Saharadan cənubdakı Afrika ölkələri, bir də keçmiş Sovet ölkələridir. Baltikyanın dövlətləri çıxmaq şərti ilə. Həmin iki regionda prosesin tərsinə getməsi hiddətə səbəb olub.
Sakartvelo Sanaxeuro Tavisupali qoyğunu statusu qeyrqo. Gürcüstan yarımazad ölkələr siyasına düşməklə yanaşı seçki demokratiyasına malik deyil. Eyni şey Mərkəzi Afrika Respublikası, Mavritaniya və Venezuela haqqında deyilir. Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, xüsusilə diqqəti çəkən Gürcüstan və Mavritaniyadır, çünki cəmi bir neçə il əvvəl həmin ölkələr demokratların siyasındaydı. Hüquq məsələləri üzrə ekspert Manana Kubahitsa deyir ki,
Manana Kubahitsa şəpasəbəs usment.
Bu, Gürcüstan üçün çox məyus edici faktdır. Bu hesabatda çox ölkələr irəli gedib. Bangladeş də seçki demokratiyası sarıdan Gürcüstandan yuxarıdadır. Gürcüstan isə Venezuelan Mərkəzi Afrika Respublikası ilə bir sıraya düşüb. Yəni, biz faktiki olaraq seçki demokratiyası olan ölkələrin siyasından çıxmışıq. Səbəb də odur ki, Gürcüstanda açıq-aşkar avtoritar idarə etmə sistemi hökm sürür. Hesabatda da belə deyilir. Prioritet insan haqlarıdır təşkilatının sədri Liya Muxaşavriyə deyir ki, onun üçün Freedom House-un hesabatında bir yenilik yoxdur. Hətta o hesabatın Gürcüstanla bağlı daha sərt olacağını gözləyirmiş. Biz çoxdan demokratik ölkə deyilik. Qanunsuz, qeyri-demokratik seçki keçirəndə belə olur. Bizdə mətbuat azadlığı yoxdur, azad məhkəmə yoxdur. Belə olan halda nə gözləyirik? Gürcüstanın yarımazad ölkələr siyasına salınması da hələ o demək deyil ki, biz yarımazadıq. Liya Muxaşavriyə hesab edir ki, Freedom House-un hesabatı reallığı əks elətdirmir. Çünki Gürcüstan hökuməti hələ ki, beynəlxalq təşkilatları aldada bilir. Bu hesabatda məxməri inqilabdan sonraki ümumi tendensiya qeyd olunub. Yəni, bizim hökumət hələ də beynəlxalq aləmi aldadır və bu beynəlxalq aləmin post-sovet insanına məxsus təcrübəsi, informasiyası yoxdur. Gürcüstanın ambudsmanı Sozar Subari Muxaşavriyə ilə razılaşır. Ambudsman deyir ki, qərbdəki təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri olduğu kimi işıqlandırmır. Məsələn, elə Freedom House ilk dəfədir ki, Gürcüstanla bağlı tənqidi hesabat yayır.
Freedom House-un indi yazdığını mən 2 ildir deyirəm. Gürcüstanın bütün problemlərinə səbəb avtoritarizmdir. Amma qərb uzun müddətdir bunu görmür. Gürcüstan tamam başqa bir istiqamətə getdiyi halda demokratik ölkə adlandırılırdı. Yalnız 2007-ci ilin noyabr hadisələrindən sonra vəziyyət dəyişdi. 2008-ci ildə baş verənlər isə indiki qiymətləndirməni biraz da əsaslandırdı.
Freedom House kimi başqa təşkilatlar da demokratiya ilə bağlı hesabatlar yayır. Bəs Gürcüstan hökuməti bu hesabatlara nə deyir? Tövsiyələri nəzərə alan varmı? Ambudsman Sozar Subari hesab edir ki, hökumətin siyasəti dəyişmir.
Hansısa təşkilat yaxşı söz deyirsə, bu sözü ayın hadisəsinə çevirirlər. PR üçün istifadə edirlər. Baxın, görün necə inkişaf edirik, filan. Amma kimsə tənqid edirsə, ignor olunur. Bu artıq adət halını alıb.
İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Uçan Nanuaşvili deyir ki, Freedom House Gürcüstanla bağlı indiyə qədər belə tənqidi olmayıb.
Freedom House'un son hesabatı Gürcistanla bağlı ən tənqidi hesabatdır. Mən təkcə Məxməri İnqilabdan bu yana olan dövrü nəzərdə tutmuram. Məxməri İnqilaba qədər də belə tənqidi hesabat çıxmayıb.
Nanuaşvilinin fikrincə, hesabat həm də bir növ Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Gürcistan barədə mövqeyini əks etdirir.
Tavru biz pozisiyasət qamuxatavs.
Hesabat
məncə həm də Amerika hökumətinin mövqeyini göstərir. Çünki müstəqil təşkilatlar olan Human Rights Watch və Amnesty International'dan fərqli olaraq Freedom House bir qədər hökumətə yaxın görünür. Məncə bu vacib məqamdır. Deməli, Amerika hökumətini, yeni administrasiyanın Gürcistanda baş verənlərə münasibəti fərqlidir.
Bu, Gürcistandan Eka Kvinashvili'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarının 9-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You're still blowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, then go away again. Our old favorite songs from way back when. So fellas. Have a little faith in me, you fellas. Dolly!